Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Nedelja 19. april u vestima dana. Goran Davidović, vođa nacionalnog stroja, uhapšen u Trstu, očekuje se izručenje Srbiji. Javier Solana odlučio da se dozvoli Tadićeva poseta Dečanima, pišu prištinski mediji. U turskom delu Kipra danas parlamentarni izbori. SAD će bojkotovati konferenciju Ujedinjenih nacija posvećenu rasizmu. Počeo meč Novak Nadal za prvo mesto turnira u Monte Carlu. U Srbiji pravoslavni vernici slave Uskrs. Danas posle podne pljuskovi i grmljavine, temperature od 20 do 26 stepeni. Sutra slično, povremeno kiša od 18 do 23 stepena. U ovoj emisiji objavljujemo redovnu rubriku Most. Ovoga puta je to još jedan srpsko-albanski dijalog. Sagovornici Omera Karabega, Dušan Velić, predsednik Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, koje okuplja Srbe koji žive na centralnom Kosovu, i Dukađin Gorani, politički savjetnik kosovskog premijera Hašima Tačija. Razgovaralo se o tome kako smanjiti tenzije između kosovskih Srba i Albanaca. Jedno od pitanja o kojima se polemisalo bilo je i učešće Srba u institucijama Kosova. Evo kako Dukađin Gorani i Dragan Velić gledaju na Srbe ministre u vladi Kosova.
To su svi uvaženi kosovski Srbi koji stvarno čine mnogo što se tiče stabilnosti i što se tiče povratka i, da kažem, uzdizanja nivoa poverenja među zajednicama.
Prišlo se metodu pronalaženju Srba koji će samo biti dekor u takvim institucijama i koji će na jedan način legalizovati čitav proces koji je zamišljen u smislu stvaranja nezavisnog Kosova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Vođa srpske ultradesničarske organizacije Nacionalni stroj, Goran Davidović, uhapšen je u Trstu na osnovu zahteva za ekstradiciju koju su uputile vlasti u Srbiji. Davidović je, podsećamo, osuđen za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti zbog verbalnog i fizičkog napada na učesnike antifašističke tribine u Novom Sadu krajem 2005. godine. Za naš program Davidović je iz Trsta protekle nedelje rekao:
ja se ne krijem, ja živim legalno u Trstu sa italijanskom ličnom kartom. To je verovatno sad došlo diplomatskom poštom u ministarstvu u Rim i postoji određena procedura koja nije takva kako banda režimska misli. Znači, nije sve kao u Srbiji gde ne postoji pravna država.
I ovde ste osuđeni za izazivanje rasne, nacionalne i verske mržnje.
Ja sam osuđen za delo koje se nije desilo. Ja sam osuđen zbog verbalnog dela i zbog verbalnog konflikta između mene i profesora Perovića. To je sve, a time ćete se baviti Strasburu, a u suštini mislim vidjet ćemo.
Hoćete podneti tužbu Strasboru?
Da, naravno. Zbog kidnapovanja.
Opštinski sud u Novom Sadu izdao je 24. marta poternicu za Davidovićem, pošto se osuđenik nije javio na odsluženje kazne u kazneno-popravni zavod Sombor. Poseta predsednika Srbije Borisa Tadića Kosovu, odnosno manastiru Dečani, na Veliki petak i dalje izaziva komentare u Prištini. Odluku da se predsednik u Srbije dozvoli poseta doneo je visoki predstavnik za spoljnu politiku Evropske unije Javier Solana, saopštio je Pokret Samoopredeljenje, a prenosi Štampa u Prištini. U kabinetu predsednika Srbije, agenciji Beta, je ranije rečeno da Tadić nije tražio dozvolu za posetu Visokim Dečanima na Veliki petak. Demokratska partija Albanaca Ragmija Mustafe raskinula je koalicioni sporazum u Preševu sa Partijom za demokratsko delovanje Riza Halimija, posle samo dve nedelje od kada je vlada Srbije ozvaničila povratak predstavnika Albanaca u koordinaciono telo za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Upravo ta odluka razbila je jedinstvo skupštinske većine u Preševu. Predsednik Srbije Boris Tadić boravi u dvodnevnoj radnoj poseti Donjoj Saksoniji, saopštio njegov kabinet. U turskom delu Kipra danas se održavaju parlamentarni izbori, čiji bi ishod mogao da utiče na pregovore o ujedinjenju ostrva. Opoziciona nacionalistička partija nacionalnog jedinstva se zalaže za stvaranje dve države na ostrvu, a prema poslednjim anketama na izborima će osvojiti najviše glasova. Varšava danas nizom manifestacija obeležava 66. godišnjicu izbijanja ustanka u getu, kada su se Jevreji sa oružjem u ruci suprotstavili nacistima koji su došli da likvidiraju geto, a njih odvedu u gasne komore koncentracionih logora. Bračni par i troje dece pronađeni su mrtvi u porodičnoj kući u američkom gradu Middletown, saopštile su vlasti, navodeći da izgleda kao da je reč o ubistvu i samoubistvu. Pretpostavlja se da je 34-godišnji otac Alan Wood sud ubio dva sina od 4 i 5 godina, dvogodišnju ćerku i suprugu, a potom i sebe. Francuska policija uhapsila je vojnog komandanta ETA zajedno sa još dva člana te baskijske terorističke organizacije. SAD će bojkotovati konferenciju Ujedinjenih nacija posvećenu rasizmu sljedećeg nedelje zbog neprikladnog jezika kojim se govori o Izraelu i Zapadu, u dokumentu skupa izjavio je portparol State Departmenta Robert Wood. Novak Đoković počeo meč sa najboljim igračem sveta Rafaelom Nadalom iz Španije, koji odlučio o tituli šampiona na turniru Master serije u Monte Carlo. Nenad Zimonjić, odmah po završetku duela Đokovića i Nadala, nastupit će u finalu u konkurenciji parova sa Kanađaninom Danielom Nestorom protiv braće Boba i majka Brajana iz SAD-a. Hrišćanski vernici, koji računaju vreme po starom julijanskom kalendaru, danas slave Uskrs. U Srbiji je državni praznik. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Pavle ocenio je u poslanici, pročitano juče, da je naše doba suočeno sa materijalnom krizom, ali da je još prisutna kriza morala i karaktera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako smanjiti tenzije između Albanaca i Srba koji žive na Kosovu. Naši sagovornici su Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, i Dukađin Gorani, politički savjetnik premijera Kosova Hašima Tačija. Gospodine Veliću, da li su Srbi danas bezbedni na Kosovu?
U svakom slučaju, ako se pogleda ono što smo u stvari imali 99. godine, 2000. 2001. godine, kad je ogromni broj Srba, kao što znamo, kidnapovan i ubijen, to je više od 1000 kidnapovanih i nestalih i ubijenih Srba i drugih nealbanaca, situacija može se reći da je nešto relaksiranija, no to sigurno nije odraz stanja apsolutne bezbednosti, već pre svega naša je ocjena i sigurni smo u to da je to u stvari jedna politička odluka kosovskih Albanaca da dođu do svog cilja, a to je priznanje nezavisnosti Kosova i potpuno zaokruženje tog procesa. Kad to kažem, mislim na sljedeće, da i posle 10 godina imamo da se praktično ni jedan vinovnik zločina nad Srbima, gdje je, kao što sam rekao, više hiljada Srbina i Albanaca nestalo i ubijeno, gdje je 150 crkava i manastira porušeno, oštećeno i tako dalje, da je više desetina kuća oštećeno, da smo imali pogrom od 2004. godine i tako dalje. Znači da jednostavno čim se nisu pronašli vinovnici ovakvih nedjela, to samo po sebi znači da institucije nisu sposobne da garantuju bezbednost, a tamo da nema institucionalne zaštite sigurno i da je nemoguće da govorimo o nekakvoj bezbednosti.
Gospodine Gorani, kako vi ocenjujete stanje bezbednosti Srba na Kosovu?
Smatram da su Srbi bezbedniji, uzevši u obzir, kao što je gospodin pomenuo, završetak konflikta 99. i bezakonje koje je bilo nastalo zbog potpunog vakuma vlasti i zbog, naravno, zbog svega onoga što se odvijalo na Kosovu tokom 90. i naročito pri kraju. Znači, Srbi su bezbedniji, naravno da ne postoji potpuna garancija bezbednosti, makoliko se to kosovske institucije trudile, pošto je ipak najveća barijera tu također i pitanje percepcije. Ipak postoji već uvrežena percepcija unutar jednog dela srpskog stanovništva na Kosovu, koje veoma teško veruje da za njih može da postoji ravnopravan život na ovim prostorima. I ta se percepcija mora razbiti i protiv te percepcije se mora boriti, kao što se naravno moraju institucije sigurnosti i bezbednosti na Kosovu moraju dostići tu meru spremnosti da stvarno garantuju sigurnost i bezbednost svakom pojedincu, ponajprije nealbanskim zajednicama.
A gospodine Gorani, samo da vas upitam, gospodin Velić kaže da na nesigurnost Srba na Kosovu bitno utiče to što nisu kažnjeni počinioci zločina nad Srbima. Zbog čega ima toliko nerasvetenih zločina do sada?
Na Kosovu je nakon 99. postojao ogroman vakum vlasti, dok Ujedinjene nacije nisu započele svoju misiju, dok je KFOR nadolazio, dok čitavo je Kosovo bilo nesigurno, bilo je izuzetno mnogo zločina, dosta je velik broj Albanaca koji je također bio žrtva svakojakih zločina ili možda svakojakih, znači osveta. Čitava ta osvetoljubivost nakon rata je naravno u najveću ruku prošla gotovo nekažnjeno, što ne znači da se vinovnici svih tih veoma žalosnih događaja neće privesti k pravdi, ali naravno zbog vakuma koji je postojao u to vreme veoma je teško pronalaziti krivce i to će biti dugotrajan proces.
Gospodine Veliću, da li vi mislite da će počinioci zločina biti kažnjeni?
Pa u svakom slučaju ne, mislim da ovo što je gospodin Gorani rekao ne stoji, jer to svetoljublje to je u početku opravdano od strane albanskih lidera, pa kad se to nastavilo 2001. godine, druge, treće, da ne nabrajam i pogromom Srba 2004. onda je to već bilo na neki način jasno da se ne radi o nikakvoj osveti, već o ozbiljnoj koncepciji proterivanja Srba. To je više nego očigledno. Ja ću podsjetiti samo da ogromni zločini kao zločini nad decom u Goraždevcu, zatim ubijenje porodice u Obiliću, teroristički napad na autobus Niš ekspresa, to su sve teroristički napadi koji su se desili posle 2001. godine i kasnije. Očigledno je da institucionalna zaštita ne postoji ni za Srbe, ni za druge nealbance, pa rekao bi u dobrom delu ni za albansku zajednicu.
Gospodine Gorani?
Ovakvim razgovorom dolazimo do jednostavnog pitanja. Kako ćemo se izvući odavde, da li uopšte ima izlaza i da li se ovakvo stanje može nastaviti u nedogled? Vreme ne radi za sve na isti način. Ja smatram da srpska zajednica na Kosovu mora da smogne i hrabrosti i mora da smogne odlučnosti da učestvuje u kosovskim institucijama i u kosovskoj političkoj realnosti onakvoj kakva ona jeste. Ja smatram da je to ravnopravna i smatram da je to slobodna politička realnost za sve ljude. Naravno, Kosovo još uvijek nije raj pravne države, Kosovo je država u nastajanju i podržavljenje Kosova ide veoma sporim tokom. Ali ubrzanje tog toka, približavanja Kosova ka Europskoj uniji i Briselu, bilo bi najbolje učestvovanjem. Ipak smatram da je učestvovanje jedini način izlaska iz ovakvih apokaliptičkih odgovora. Na kraju možemo da nastavimo da živimo ovako ušančeni, ali sama ušančenost ne ide na ruku, u stvari ide najmanje na ruku srpskoj zajednici. Ja smatram da, pošto sam pripadnik većinskog naroda na Kosovu, imam većinsku odgovornost i pokušavam da prihvatim većinsku odgovornost za situaciju svih građana na Kosovu, ponajviše na Albanaca.
Gospodine Gorani, koliko sam shvatio, za vas je bitno za stabilizaciju situacije i za smanjenje tenzija da Srbi učestvuju u institucijama Kosova, je li tako?
Oni već učestvuju. Znači, deo srpskog stanovništva na Kosovu u stvari učestvuje preko samostalne liberalne stranke, preko naših ministara u vladi kao što su gospodin Saša Rašić, Nenad Rašić, Slobodan Petrović, Bojan Stojanović, to su svi uvaženi kosovski Srbi koji stvarno čine mnogo što se tiče stabilnosti i što se tiče povratka i, da kažem, uzdizanja nivoa poverenja među zajednicama.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se vodi dijalog o tome kako smanjiti tenzije između Albanaca i Srba koji žive na Kosovu. Sagovornici su Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Kosova i Metohije, i Dukađin Gorani, politički savjetnik kosovskog premijera Hašima Tačija. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veliću, da li ste vi za učestvovanje Srba u kosovskim institucijama?
Izuzetno mi je drago da gospodin Gorane tu poziva Srbe da učestvuju u institucijama Kosova i za nas iz Srpskog nacionalnog veća nikad nije bilo dileme da li se stanje može popraviti kroz institucionalno delovanje. Sigurno da može i sigurno da treba u institucijama učestvovati i rešavati probleme. No ni UMNIK ni lideri Albanaca, evo vidim i danas, izgleda da nisu dobro shvatili da Srbi žele da učestvuju, ali Srbi moraju da prepoznaju interes učestvovanja u tim institucijama. Jednostavno, prišlo se metodu pronalaženju Srba koji će samo biti dekor u takvim institucijama i koji će na jedan način legalizovati čitav proces koji je zamišljen u smislu stvaranja nezavisnog Kosova. Da ne dužim priču, mislim da je pristup ovo što deo međunarodne zajednice albanska strana radi je otprilike pristup koji je radio Slobodan Milošević 90. godina, pa je on imao jedan deo Albanaca, vi znamo da problem nije rešio, već je tako iskomplikovao da na kraju se sve završilo sukobom i videli smo gde je to sve vodilo i čemu je vodilo i na kraju je rezultiralo sukobom gde su sve strane platile i žrtvama i materijalnim razaranjem. Mora se dogovarati i tražiti rješenja sa relevantnim srpskim političkim predstavnicima i oni koji imaju uporištu narodu, a ne sigurno tražiti nekakve kvazi lidere koji će biti samo ikebana u institucijama Kosova.
Gospodine Gorani, gospodin Velić kaže da sadašnji predstavnici Srba u institucijama nisu relevantni, da su oni, kako kaže gospodin Velić, samo ikebana?
Dobro, to je znači mišljenje gospodina Velića, a njegov stav nije ni ohrabrujuć, a nije ni olakšavajuć. Smatram da ekvivalencije Kosova danas sa Miloševićevim režimom nisu za nikakav komentar, znači to je van svake logike, čak se ne bi ni upuštao u to. Smatram da komplikovanjem situacije se naravno kupuje vreme, osim što je za mene nejasno zbog čega se vreme kupuje, pošto ja ne smatram da je gubljenje vremena ide na ruku srpskoj zajednici na Kosovu. Ja smatram da je svaki minut izgubljen je izuzetno težak i smatram da je to zločin za ljude koji su Srbi, žive na Kosovu i koji bi da ostanu i da žive na Kosovu. Ali ovakvi odgovori i ovakvi stavovi samo me ubeđuju da će čitavo ovo pitanje vjerovatno bar za jedan broj kosovskih Srba ostati komplikovano, ostati obeshrabrujuće i nadasve će ostati žrtva ideoloških shvatanja i, da kažem, generički pitanja i dilema. Generički u smislu da li je u stvari Kosovo država ili da li je u stvari ova realnost prihvatljiva. Smatram da apsolutno nema vremena čak ni da se odgovori na takva pitanja. To su pitanja koja uopšte ne traže odgovore, pošto odgovor daje jednostavan pogled na Kosovo danas, jednostavan pogled na Prištinu danas.
Gospodine Veliću?
Albanska strana permanentno, evo ja u ovom razgovoru dva puta smo čuli da u stvari srpska zajednica treba da vidi realnost, a realnost je samo proglašenje nezavisnog Kosova. Ja s druge strane kažem, albanska zajednica treba da shvati realnost da su Srbi na Kosovu bili, bići i ostaće. To je isto druga realnost i da treba se rešavati taj problem. Da se statusno pitanje koje non stop se protežira i permanentno se kaže, e, to je sada realnost i Srbi to treba i prihvatiti. Ajmo da razgovaramo, to je realnost, 56 zemlje je priznalo nezavisno Kosovo, 130-140 nije priznalo, prema tome i to je realnost. Mene čudi da albanska strana u ovom trenutku ne razmišlja o jednoj činjenici i stvari, a to je trenutno Kosovo nije država ili država koja ima pun državni kapacitet, a trebalo bi da se porazmisli da li albanska zajednica smatra da državu koju grade, gde znamo da nije država puno kapaciteta, niti to može biti sve dok ne bude priznata Ujedinjenim nacijama, sve dok ne bude priznata od međunarodne zajednice, pre svega Saveta bezbednosti, da li je to bolje rješenje ili je bolje rješenje tražiti kompromisno rješenje u smislu državnog nekog kapaciteta međunarodno priznatog i obostrano prihvatljivog koje će biti održivo i koje će garantovati stabilnost. Pokušaj da se kaže da jednostavno eto ima, to je određeni broj Srba i učestvuje. Vi pominjete liberalnu stranku, evo ja i ne znam kako se ta stranka, pravo da vam kažem, zove, koja je svega nekoliko promila dobila glasova i da ne kažem još na koji način, vi to odlično znate, i sada oni predstavljaju srpsku zajednicu. Bez elervantnih predstavnika Srba sa prepoznatljivim projektom koji će zahteve srpske zajednice rješavati, sigurno da nema dugoročnog i stabilnog rješenja.
Gospodine Veliću, samo da spitam nešto. Znači, vi smatrate, uvažiti srpsku realnost znači ponovo otvoriti razgovor o statusu Kosova?
Apsolutno. Apsolutno. Albanska strana, to je rešen problem. Možda je za njih rešen problem. Za nas nije rešen problem.
Evo da čujemo gospodina Goranija.
Ja apsolutno ne znam kako da odgovorim na ovakav stav. Ozbiljno ne znam. Ja sam za ovih pola sata stvarno pokušao da nađem makar malo zajedničkog prostora. Tako da započnemo temu o zajedničkim interesima kao građanima Kosova. Ali ovakvo skretanje ili ovakvo unazađenje čitavog diskursa je za mene veoma teško i neprihvatljivo, pošto apsolutno se ne može razgovarati o statusu Kosova. Pa valjda je Kosovo nezavisna država postala preko međunarodnog kompromisa. Kosovo nije država samo Albanaca. Kosovo je država ljudi koji žive na njemu. To što se tvrdoglavo stalno smatra da je Kosovo u stvari izgrađeno kao druga albanska država, pa valjda treba da pogledate kosovsku zastavu i da vidite način na koji je preko kosovskog ustava sve urađeno da bi se deetniziralo Kosovo kao država. Znači, deetnifikacija je bila tako sistematična da je to bilo traumatično za albanski narod na Kosovu, koji je oberučke prihvatio ideju življenja u jednoj državi koja će u stvari biti ravnopravna za sve, koja će biti svacija i ničija istovremeno.
Ne može biti država i svačija i ničija. Država mora biti prihvaćena od svih naroda. To je samo država koja će moći da bude građena i država koja će moći da se razvija. Na ovakav način što vi kažete, država je i jednih i drugih i svačija i ničija, i tu je u stvari glavni problem. Ne može biti i svačija i ničija. Znači, mora biti prihvatljiva od svih strana, a bit će prihvatljiva samo kada se sve strane uvaže u tom procesu i da se traži rješenje.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gorani.
Molim, hvala vam i vama.
Hvala, gospodine Veliću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dukađin Gorani, politički savjetnik kosovskog premijera Hašima Tačija, i Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju Mosta objavit ćemo u našim emisijama 18.22 sata i u noćnom programu. I u nastavku o Kosovu, ali sada govore ljudi koji se vraćaju na Kosovo i pokušavaju da obnove normalan život. Šta im sve otežava, u reportaži Ane Mari Repić.
Više desetina Srba vratilo se posljednjih godina u naselje Ljug, nedaleko od istoka. Ali povratkom, kako kaže Đorđe Terović, problemi nisu rešeni. I dalje nema posla, u selu nema škole, a ni ambulante. Terovićeva porodica, kao i drugi Srbi koji su napustili ovaj kraj 99. godine, još se u potpunosti nije vratila, iako im je kuća izgrađena pre 3 godine sredstvima jedne nemačke nevladine organizacije. On nije zadovoljan kućom.
Imali smo 2 sobe, presoble, kupatilo, kuhinju i dole prizemne sobu. Dole jesu funkcije, ali nije adaptirano, tem vrata i prozor. To nije bilo u planu da se postavi, ni struja, pa sam ja molio i kumio ovu terasu, tu bili polomili, pa nisu je hteli da izgrađu. Ja sam rekao, ne može da se pravi kuća dok se ne ugradi ovaj teras. Tu nije urađena sanitarija uopšte. Tu putaju i duž baterije i treba i sve tu. Jer ja znam, jer mi smo stavamo tu od prvog dana, od 20. aprila 2006.
Ali Đorđe se snalazi, pa zasadi nešto od povrća kako ne bi morao da kupuje. Njegova supruga Stana i sin žive u Kraljevu i povremeno dođu da ga posete. Stana navodi da su zaposlenje i perspektiva najveći problemi zbog kojih se u Ljug ne vraća cela porodica.
Nemam čim da živim ovde, od njegove socijale, ja i on i sin, nemamo sredstava. Želje me bilo da dođem da vidim svoju kuću. Došla sam i prošle godine sa sinom i sa unučićima, pa sam sedela tu nekoliko dana, brinula sam kako ćemo da prođemo, kako ćemo se vraćati. Ovaj mi sin, on radi isto u Kraljevo, ja živim na njegovu minimalnu platu.
U Ljugu nema škole, a ambulanta se nalazi u obližnjem Osojanu. Sve su to razlozi što nema povratka sa decom, kaže Terović.
I škole nema, fabrike nema, nema ništa. Ljudi što bi se vratili, to bez škola staće. Lekar, vidiš, lekar je u Osojane. On nikad nije došao da obiđe, makar jedan u nedelju, da obiđe bolestnika. Ovdje ja sam bolestan od srce, idem u Kraljevo da se pregledam.
Nešto više sreće imala je šestočlana porodica Demirović. Svetlana i Fadil su se pre nepunih godinu dana iz Leskovca vratili u rodno Gnjilane. Dobili su pomoć od humanitarnih organizacija kako bi obnovili kuću.
Iz UHCR-a pomažu nam u svojoj mogućnosti, znači koliko su mogućnosti. Evo sad donijeli nam materijal da bi namestili kupatilo, sređuju nam, postavljaju vrata. Znači, misle da nam postave patos, onda uvezi struje, sad će da srede.
Svetlana, rođena Leskovčanka, traži posao.
Očekujem nešto, ali ako bude neki posao, dobro je. Ako ima uslovo, ja bi radila i kao čistačica, bilo šta samo da radim.
Fadil, koji je završio višu školu, je umeđu vremenu dobio ponudu za posao u opštini kao predstavnik romske zajednice.
Da radi kao referencer za romska pitanja u opštini. Jer ja sam već radio 20 godina u tekstilu kombinatu Gnjilane. Bio sam šef tamo, radio sam.
Od UNHCR-a Fadil je dobio kompletan alat za autolimarske radove i to će mu biti dodatno zanimanje. Svetlanina i Fadilova dva sina će se vratiti u septembru i školovanje nastaviti u nekoj od srpskih srednjih škola smeštenih u selima Gnjilanske opštine. Svesni da počinju od nule, vedro gledaju u budućnost.
Sad je super. Da nije UNHCR-a, da nije sve ovoga, ali ipak je bolji život ovdje.
To za sada super. Nemamo nikakvih problema za sada. Evo, čekam da se zaposli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Goran Davidović, vođa nacionalnog stroja uhapšen u Trstu, očekuje se izručenje Srbiji. Javier Solana odlučio da se dozvoli Tadićeva poseta Dečanima, pišu prištinski mediji. U turskom delu Kipra danas parlamentarni izbori. SAD će bojkotovati konferenciju Ujedinjenih nacija posvećenu rasizmu. Počeo meč Novak Nadal za prvo mesto turnira u Monte Carlo. U Srbiji pravoslavni vernici slave Uskrs. Danas posle podne pljuskovi i grmljavine, temperature od 20 do 26 stepeni. Sutra slično, povremeno kiša od 18 do 23 stepena. Za kraj, jedna za nas zanimljivost, za češku vlast, bogme velika briga. Češki ured za zaštitu ličnih podataka povešće istragu kako je moglo da se desi da tokom samita Evropska unija SAD 5. aprila u Pragu osetljivi podaci o stranim državnicima, gostima samita i prava imena agenata stranih tajnih službi budu dostupni na jednom od hotelskih kompjutera. Međunarodnu bruku otkrio je slučajno jedan finski turista koji se obrao u hotelu gde su ranije boravili strani zvaničnici. Sa hotelskog javno dostupnog kompjutera mogao je da sazna broj pasoša finske predsednice i premijera, koji je od 200 zvaničnika na samitu alergičan, koji ima kakvu krvnu grupu, a na ekranu se pojavio i spisak pravih imena pripadnika finske tajne službe koji su obezbeđivali finsku delegaciju u Pragu. Podaci o krvnim grupama političara, alergijama i posebnim ograničenjima, kada je u pitanju ishrana, spadaju u osetljive i uživaju posebnu zaštitu, kazao je agenciji ČTK šef Češkog ureda za zaštitu ličnih podataka Igor Njemec. U 18 sati je podsjećamo naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija i srećan Uskrs onima koji slave, žele Željko Tomić i Branka Mihajlović.